Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը բարի երեկո հարգելի ունկնդիրներ այսօր մեր ծրագրում առաջարկում ենք լսել միջազգային համայնքի ճնշումները Լիբիայի վարչակազմի նկատմամբ ահագնանում են Մակյան վտանգության խորհուրդը պատժամիջոցները սահմանում Քադաֆիի նրա մերձավոր շրջապատի եւ որդիների նկատմամբ Մեծ Բրիտանիան զրկում է դիվանագիտական անձեռմխելիությունից Միացյալ Նահանգները ֆորդորում է հրաժարական տալ Որքանով են հավանական արաբական աշխարհում սկիզբ առած ընդվզումները եւ սոցիալական բունտերը մեր տարածաշրջանում մեկնաբանում են Կովկասյան երեք երկրների փորձագետները Արդյոք բաց եւ թափանցիկի աշխատում Հայաստան համահայկական հիմնադրամը Բանավեճ Ֆրանսիա հայ համայնքի առաջատար ամսագրերից մեկում Կանդրադառնանք նաեւ այլ թեմաների կլսենք Ազատություն ռադիոկանի նոր հանդեսը ժամանակակից գրականության եւ մշակույթի վերաբերյալ մինչ այդ ներկայացնեմ այս ժամի հրատապ լուրերը Երեկոշ երեկոյան Մակյան վտանգության խորհրդի արտահերտ նիստում կառույցի անդամ 15 երկրները միաձայն պատժամիջոցներ են սահմանել Լիբիայի վարչակազմի նկատմամբ, որոնք արգելում են Քադաֆիի եւ նրա մերձավորների մուտքը այլ երկրներ, սարեցնում նրանց բանկային հաշիվները, ինչպես նաեւ ըմբարգո սահմանում Լիբիայի հետ զենքզինամթերքի առևտրի վրա։ Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի եւ Միացյալ Նահանգների կողմից մշակված փաստաթուղթը նաեւ հանձնարարում է Հագայի միջազգային քրեական դատարանին քննել Լիբիայի վարչակազմի կողմից ցուցարարների նկատմամբ իրականացված գործողությունները եւ պատասխան հանատվության ենթարկել բոլոր նրանց, ովքեր հանցանք են գործել մարդկության դեմ։ Այսօր պաշտոնական Լոնդոնը հայտարարել է, թե որոշել է Քադաֆին եւ նրա որդիներին զրկել Մեծ Բրիտանիայի տարածքում դիվանագիտական անձեռնմխելիությունից։ Գնդապետի հեռանալու ժամանակն է BBC-ի եթերում ասել է Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարար Վիլյամ Հեգը։ Ավելի վաղ հրաժարականի հորդորով Քադաֆիի ներդիմել Մեծ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման։ Չնայած միջազգային հանրության քննադատությանը եւ հորդորներին տեղում ցուցարարների եւ Քադաֆիին աջակցող անվտանգության ուժերի միջև բախումները շարունակվում են։ Մանրամասները այս եթերաժամին լուրերի թողարկումից հետո։ Արևմտյան լրատվամիջոցների հաղորդման պոմանում ոստիկանությունը կրակ է բացել ժողովրդավարական բարեփոխումներ պահանջող ցուցարարների ուղությամբ։ Առնվազն 2 մարդ զոհվել է կան վիրավորներ։ Ականատեսների վկայությամբ միջադեպն արձանագրվել է Մայրաքաղաքից 200 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Սոհար քաղաքի գլխավոր հրապարակում, որտեղ հազարավոր մարդիկ երեկվանից բողոքի ցույցեր են անցկացնում։ Ավելի վաղ երկրի ղեկավարը Սուլթան Քաբուս բեն Սայիդը բարեփոխումներ էր կատարել կառավարման համակարգում եւ մի շարք զիջումների գնացել, մտավախություն ունենալով, որ երկրում կարող է բռնկվել արաբական աշխարհում սկիզբ առած հեղափոխական ալիքը։ Իրանի նախկին նախագահ Մոհամադ Խաթամին այսօր կոչ արել Իրանի իշխանություններին ազատ արձակել ընդդիմության երկու ազդեցիկ գործիչներին՝ Միր Հուսեին Մուսավիին եւ Մեհդի Քարուբիին, ովքեր տնային կալանքի են դատապարտվել բողոքի ցույցեր կազմակերպելու համար։ Վերջիններս կոչ էին արել ընդդիմության աջակիցներին հակակառավարական ցույցի դուրս գալ փետրվարի 14-ին, որը դարձել էր Զանգվածային ամենամեծ հանրահավաքը Իրանում անցած տարվա վիճահարույց նախագահական ընտրություններից եւ ընդդիմության հետ բախումներից հետո։ Իշխանության ներկայացուցիչները միջդեռ պահանջում են ընդդիմության առաջնորդներին պատասխանատվության ենթարկել։ Մի շարք պատգամավորներ անգամ պահանջում են մահապատիժ։ Իրաքի վարչապետ Նուրի Ալ-Մալիքին հայտարարել է, թե 100 օր ժամանակ է տալիս նախարարներին իրենց աշխատանքը բարելավելու համար։ Մալիքի այդ հայտարարությունից օրեր առաջ անցած ուրբաթ հազարավոր մարդիկ հակակառավարական ցույցի էին դուրս եկել Մարաքաղաք Բաղդադում եւ Իրաքի մյուս խոշոր քաղաքներում, պահանջելով բարելավել պետական կառույցների աշխատանքը, վերջ տալ համատարած գործազրկությանն ու կոռուպցիային։ Կառավարության այսօրվա նիստում վարչապետը հայտարարել է, թե յուրաքանչյուր նախարար անհատապես պատասխան է տալու իր կատարած աշխատանքի համար, չի բացառվում, որ կատարվեն կադրային փոփոխություններ։ Այսօր 85 տարեկան հասակում մահացել է Թուրքիայի նախկին վարչապետ հայտնի քաղաքական գործիչ բարերարություն կուսակցության հիմնադիր Նեջմեթին Էրբականը։ Իսլամիստական գաղափարախոսությանը հարող Էրբականը վարչապետի պաշտոնում աշխատել է ընդամենը 1 տարի։ 1997 թվականին բանակը տապալել է նրա կառավարությունը պնդելով, թե այն խարխլում է ժամանակակից Թուրքիայի աշխարհիկ կարգերը։ 1998 թվականին սահմանադրական դատարանը դադարեցրեց կուսակցության գործունեությունը, իսկ Էրբականին արգելեց 5 տարի զբաղվել քաղաքականությամբ։ Արևմտյան լրատվամիջոցները փաստում են, որ Թուրքիայի ներկայիս նախագահ Աբդուլլա Գյուլն ու վարչապետ Ռեջեփ Թայյիպ Էրդողանը ժամանակին եղել են Էրբականի կուսակիցները։ Սրանք էին այժմի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյատյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Շարունակում ենք թողարկումը եւ այսպես, ինչպես լսեցիք լուրերից, միջազգային համայնքը սաստկացնում է ճնշումները Լիբիայի իշխող վարչակազմի նկատմամբ։ Ըստ էության կարելի է փաստել, որ երկիրը 40 տարի իշխանավորող Քադաֆին այժմ հայտնվել է լիակատար միջազգային մեկուսացման մեջ։ Երեք մաքյան վտանգության խորհրդի արտահերթ նիստում նրա վարչակազմի դեմ պատժամիջոցներին կողմ քվեարկեցին կարույցի անդամ բոլոր 15 պետությունները։ Մեծ Բրիտանիան այսօր զրկեց դիվանագիտական անձեռմխելությունից, Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման հայտարարեց, եկել է հրաժարական տալու ժամանակը։ Լսենք մանրամասները։ Երեկուշ երեկոյան մաքյան վտանգության խորհրդի արտակարգ նիստում կառույցի անդամ երկրները բանաձև ընդունեցին Լիբիայի վերաբերյալ, որն արգելում է Քադաֆի և նրա մերձավորների մուտքը այլ երկրներ, սառեցնում է նրանց բանկային հաշիվներ, ինչպես նաև էմբարգոյի սահմանում այդ երկրի հետ զենք դինամթերքի առևտրի վրա։ Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի և Միացյալ Նահանգների կողմից մշակված փաստաթուղթը նաև հանձնարարում է Հագայի միջազգային քրեական դատարանին քննել Լիբիայի վարչակազմի կողմից ցուցարարների նկատմամբ իրականացված գործողությունները և պատասխանատվության ենթարկել բոլոր նրանց, ովքեր հանցանք են գործել մարդկության դեմ։ Փաստաթղթին կողմ են արտահայտվել մաքյան վտանգության խորհրդի բոլոր 15 անդամները, անգամ վետո իրավունք ունեցող և որպես կանոն խիստ պատժամիջոցներից խուսափող Չինաստանն ու Ռուսաստանը։ Դեև այս փաստաթղթը ինքնին չի կարող կանգնեցնել արյունահեղությունը Լիբիայում, այդուամենայնիվ այն խիստ կարևոր որոշում է, որն արտահայտում է միջազգային համայնքի համախմբված դիրք որոշումը, հայտարարել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը և ընդգծել.
Sends a strong message.
Այն ուղերձ է առայն, որ հիմնարար իրավունքների ոտնահարումները չեն հանդուրժվելու և բոլոր նրանք, ովքեր ծանր հանցագործություններ են կատարել, պատասխանատվության են ենթարկվելու։ Բանաձևի ընդունումը խիստ կարևոր է գնահատել նաև ՄԱԿ-ում Միացյալ Նահանգների դեսպան Սյուզան Ռայսը, ընդգծելով, որ անվտանգության խորհուրդը պատմության մեջ առաջին անգամ միաձայն դիմեց Հագայի միջազգային դատարանին մարդու իրավունքների ոտնահարման աղաղակող փաստերի առնչությամբ։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի քվեարկությանը նախորդել էր Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի հայտարարությունը, որ առաջին անգամ հրապարակայնորեն կոչ էր արել Քադաֆին անհապաղ հրաժարական տալ։ Եթե առաջնորդ իշխանությունը կարողանում է պահել միայն սեփական ժողովրդի նկատմամբ զանգվածային բռնություններ գործադրելու օգնությամբ, ապա դա նշանակում է, որ նա կորցրել է իր լեգիտիմությունը և պետք է հրաժարական տա, ըստ Սպիտակ տան խոսնակի ասել էր Օբաման Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի հետ զրույցում։ Քադաֆին քննադատող հայտարարություններ են տարածել նաև Եվրամիությունն ու Ռուսաստանը, ինչպես և միջազգային ողջ համայնքը, Ռուսաստանը ևս վճռականորեն դատապարտում է Լիբիայի իշխանություններին խաղ բնակության դեմ զենք կիրառելու համար և պահանջում է հարգել մարդու իրավունքները, միջազգային նորմերն ու ապահովել բնակության անվտանգությունը, հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Չնայած միջազգային հանրության քննադատությանը տեղում ցուցարարների և Քադաֆին աջակցող անվտանգության ուժերի միջև արյունալի բախումները շարունակվում են։ Հաղորդումների համաձայն խոշորագույն քաղաքների մեծ մասը գտնվում է ընդդիմության վերահսկողության տակ։ Վերջին հաղորդումների համաձայն ընդդիմադիր ուժերը այսօր հսկողություն են սահմանել նաև մայրաքաղաք Տրիպոլիից ընդամենը 50 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Զավիա քաղաքում։ Արևմտյան լրատվամիջոցների համաձայն հազարավոր մարդիկ փողոց են դուրս եկել կոչ անելով Քադաֆին հրաժարական տալ և պնդելով, թե սա իրենց հեղափոխությունն է։ Այդուամենայնիվ իշխող վարչակազմը շարունակում է իր ազդեցության տակ պահել մայրաքաղաք Տրիպոլին և մերձակա շրջանները, որտեղ 2-ից 6 միլիոն մարդ է ապրում։ Հարգելի ընկերներ, տեղեկացնեմ, որ իմ գործընկերները հետևում են Լիբիայում ստեղծված իրավիճակին, թեմայի շուրջ նոր զարգացումներին կարող եք ծանոթանալ մեր ինտերնետային էջում ազատություն.am, ինչպես նաև մեր առավոտյան ծրագրում։
Աշխատանքային նորերին ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան եթերում լուրեր, հարցազրույցներ, հետաքրքիր քննարկումներ, մամուլ, Հայաստանի և աշխարի բոլոր կարևոր զարգացումների մասին ռեպորտաժներ ազատություն ռադիոկայանը ձեր ուշադրությանն է ներկայացնում առավոտյան ժամը 9-ին։
Շարունակում ենք թողարկումը և այսպես արդեն շուրջ 2 ամիս է արաբական աշխարհում խռովությունները չեն դադարում, ավելին դոմինոյի էֆեկտով տարածվում են հարևան պետություններում։ Արդյունքում ոչ միայն քաղաքական քարտեզն է ցնցումների ենթարկվում, այլև տնտեսական դաշտում են վայրի վերումներ արձանագրվում։ Նավթի գները համաշխարհային շուկայում շարունակում են աճել, իրենց հետ բերելով հնարավոր նոր թանկացումների մասին կանխատեսումներ։ Իսկ ինչ ազդեցություն կարող են դրանք ունենալ մեր տարածաշրջանում, որտեղ Վրաստանն ու Հայաստանը արդեն իսկ գնաճի աննախադեպ ցուցանիշներ են արձանագրում, իսկ Ադրբեջանում հավաքում են, թե նավթից և գազից ստացվող միլիարդները հավասարապես չեն բաշխվում։ Լսենք թեմայի շուրջ 3 երկրների փորձագետների տեսակետները։
В эфире Радио Свобода. Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб Радио Свобода и Радио Эхо Кавказа. Ведет программу Демис Паландов, и нашими экспертами сегодня будут из Еревана Геворг Погосян, директор Института философии, социологии и права, президент Армянской социологической ассоциации, из Тбилиси Резо Сакиваришвили, экономический эксперт, и из Баку Джавид Халилов, экономический обозреватель русскоязычной ежедневной газеты «Эхо». Приветствую вас, господа. Тема нашей сегодняшней программы – влияние возможного энергетического кризиса на страны Южного Кавказа. Я поясню, собственно, тему. Ситуация на Ближнем Востоке и Северной Африке крайне напряженная. Это все, естественно, накладывает свой отпечаток на цены на энергоносители. Нефтяные цены бьют рекорды 2008 года, и сегодня на фоне беспорядков в Ливии цены на нефть почти достигли отметки $120 за баррель. Вообще, судя по всему, ситуация еще далека от разрешения, поэтому эксперты уже заговорили о том, что есть опасность затяжного кризиса. Мировую экономику может захлестнуть вторая волна рецессии, если цены на нефть останутся на отметке $120 за баррель. Это сегодня прогнозировали аналитики Морган Стэнли. Вот на этом фоне мы сегодня будем обсуждать экономическую ситуацию в странах Южного Кавказа. И мой первый вопрос в Грузию Резо Сакиваришвили. Резо, не секрет, что высокие цены на энергоносители – один из важнейших факторов инфляции в Грузии. Она была двузначной по итогам прошлого года, и цены сильно росли в первые месяцы этого года. Не приведет ли сегодняшний мировой всплеск цен на нефть и вообще на энергоносители не просто к нарушению бюджетных прогнозов, но и к такой серьезной галопирующей инфляции выше 15%?
Мы можем добавить еще к вышесказанному, что за январь инфляция составила уже 12,3%. То есть самый высокий показатель за четырехгодичный период последний. Что касается влияния всех этих внешних процессов на экономику Грузии, тем более высоких цен на нефтепродукты, самый прямой, исходя из того, что Грузия полностью зависит от импорта нефтепродуктов, и этот, как сам по себе индикативный продукт, удорожание которого практически прямо сказывается на ценах абсолютно всех продуктов, как продуктов питания, так в общем продовольствия и любых других секторов экономики. Исходя из этого, в принципе, в Грузии и власти, и все мозговые центры пытаются как-то разработать антиинфляционную программу правительства, которая может как-то обуздать эту галопирующую инфляцию. Пока конкретных результатов практически, если сказать так честно, не видно, но, в принципе, то осознание того, что проблема очень серьезная, и со временем она может только усугубиться, присутствует как во властях, так и в неправительственном секторе.
Резо, а скажите, вот если взять какие-то приоритеты развития грузинской экономики, вот президент Саакашвили часто говорит о развитии туризма, сельского хозяйства и энергетики. Ну вот в условиях высоких цен на энергоносители, я думаю, о сельском хозяйстве вообще можно как-то, ну я не знаю, не хочется говорить забыть, но развивать сельское хозяйство достаточно сложно в таких условиях. На туризм это тоже влияет из-за удорожания, по крайней мере, перелетов, да, если мы говорим об этом, и вообще перемещения. А вот энергетическая часть развития Грузии, это очень интересно, потому что речь, насколько я понимаю, идет об гидроэнергетике. Может быть, вы нам расскажете об этом?
Ну, в принципе, именно сегодня Михаил Саакашвили выслушивал рапорт министра энергетики Грузии, который рассказывал о тех крупнейших инфраструктурных энергетических проектах, которые планируются или уже в стадии разработки в стране. В принципе, они связаны именно с гидроэнергетикой, то есть с той частью энергетической системы Грузии, которая может питаться внутренними ресурсами. Исходя из этого, в этом смысле, в этом направлении, правда, есть серьезный потенциал для роста. Но я еще раз хочу добавить, что касается других источников энергии и других частей грузинского энергобаланса, это и нефтепродукты, это и газы, и все остальное, в принципе, в этом смысле страна в большей степени зависит от импорта, от внешних рынков. Исходя из этого и выявляются такие вот серьезные накладки во всем этом процессе. Исходя из этого и есть только и болезненные результаты всего происходящего. Я еще раз хочу повторить, что Национальный банк Грузии и финансовые ведомства, которые отвечают за инфляцию, еще раз подтвердили на прошлой неделе, что в большей степени инфляционные процессы в Грузии стимулируются экзогенными факторами, то есть процессами, которые происходят не в Грузии, а за рубежом.
Да, скажем так. Спасибо, Резо. Теперь у меня вопрос в Баку. Джавид Халилов. На первый взгляд, высокие цены на нефть выгодны Азербайджану. Но я бы уточнил его нефтегазовому сектору и госбюджету. Меня интересует следующее. Каков механизм распределения доходов от энергоресурсов в Азербайджане? Насколько явно растущие доходы госбюджета сказываются на доходах населения?
Верно отметили, нефтегазовые доходы очень сильно влияют на состояние экономики страны, и огромные средства поступают уже с 2003 года. Это значительные объемы поступают как в государственный нефтяной фонд Азербайджана, и определенные средства поступают в госбюджет страны, но основные средства накапливаются в нашем государственном нефтяном фонде, и эти средства в основном направляются на инвестиционные проекты, на проекты по дорожному строительству и иные инфраструктурные проекты. Эти средства, с одной стороны, стимулируют деловой рост как в регионах страны, как и в центре, но, с другой стороны, это значительная нагрузка на экономику, которая приводит к инфляции. За последние два года удалось как-то официальным структурам, благодаря жесткой денежно-кредитной политике, немного обуздать это инфляционное давление, но сейчас, на данный момент, как бы ситуация пока не совсем легкая. То есть правительство пытается как бы как-то вести сбалансированную политику, чтобы эти средства не легли просто так, как бы накопление, и немного направлялись на рост экономики, но и, с другой стороны, немного ограничений необходимо в этой среде, чтобы инвестиции не были больше, чем они должны быть. В основном средства, конечно, у нас хранятся за рубежом, и есть стандарты, утвержденные правительством по хранению средств государственного нефтяного фонда. Тем не менее, сейчас у нас, вот как известно, реализуется концепция как бы не нефтяного роста, чтобы как-то снизить нефтяное давление на экономику и стимулировать рост нефтяных секторов экономики.
А итоги есть какие-то у этих программ, какие-то параметры вот роста показано уже в ненефтяных секторах экономики?
Я могу вам сказать, что если вот в 2002, 2001, 2003 годах в госбюджете нефтяная составляющая достигала 70-80%, то сейчас это где-то 65-68% в госбюджете, то есть нефтяное давление. Но, тем не менее, нефтегазовый сектор у нас преобладающий сектор, и как-то сбалансировать нефтяной сектор и ненефтяные сектора очень сложный вопрос сейчас, который стоит перед правительством. Но, тем не менее, у нас реализуются программы по росту сельского хозяйства, по туризму и других потенциально как бы трудоемких секторов в регионах страны, но пока
значительных. А с начала года инфляция на каком уровне была в Азербайджане? Есть какие-то цифры, показатели?
Вот на днях, как известно, Международный статистический комитет СНГ обнародовал данные по итогам инфляции в странах СНГ, и у нас как бы в Азербайджане самый низкий показатель инфляции оказался по странам СНГ. У нас 5,7% инфляция по итогам 2010 года. На этот год правительство у нас вот в своем бюджетном плане отмечает, что инфляция, скорее всего, будет сохранена на однопоказательном уровне, то есть не превысит 9%, но ожидается, что 6-5% как минимум, или 5-6% будет инфляция по итогам этого года.
Спасибо, Джавид. И у меня вопрос в Ереван, Геворг Погосян. Вы социолог, поэтому я задам вопрос немного с уклоном в вашу научную область. В Армении есть проблемы политического характера. Мы постоянно говорим о проблемах оппозиции, о свободе собраний, то есть обсуждаем политическую базу протестных настроений в обществе. А вы могли бы рассказать нам о социальной базе, да, о социальной экономической базе протеста. Не приведет ли, возможно, рост цен, падение уровня жизни к обострению ситуации в стране?
В принципе, цены растут наверх, это очевидно, это видно. Конечно, электорат по-своему реагирует на это, он расширяется, протестная часть электората. Это мы фиксируем как социологи. Но ситуация не настолько сложна, чтобы мы могли ожидать каких-то уж серьезных, так сказать, качественных изменений. Дело в том, что, да, конечно, Армения энергозависимая страна, Ну, у нас нет ни газовых, ни нефтяных ресурсов, мы это все завозим, но есть собственная атомная энергетика, которая как-то позволяет правительству балансировать, сглаживать особенно острые углы. Но повышение цен на газ очень сильно ударило по населению, тем более, что в апреле ожидается следующий, так сказать, этап повышения цен на газ, и, безусловно, это особенно сильно сказывается на слабых социальных группах, малозащищенных. То есть проблема есть, безусловно, она, и я бы не сказал, что она как-то решается, контролируется, но она осознается. И сам факт того, что существует политическая оппозиция, и факт тот, что протестный электорат, он растет, это оказывает определенное давление на правительство, что, собственно, и необходимо при, так сказать, демократическом устройстве, поскольку власть тоже должна быть как бы подконтрольна со стороны общества, хотя это мало бывает и нечасто можно будет увидеть на наших пространствах. Но я как социолог могу сказать только следующее, что да, мы проводим исследования, мы видим что рост протестного электората, но пока все данные говорят о том, что властвующая коалиция держит, так сказать, власть.
Но оппозиция, она вообще эту тему, экономическую тему, она использует в своей агитации?
Вы интересно заметили, потому что до недавних пор социальные и экономические проблемы основной, так сказать, наиболее коренной, острой оппозиции мало использовалась. Эта тема поднималась Народной партией, и оказалось, что они резонируют в обществе. Судя по тому количеству, скажем, митингующих, которые ему удавалось собирать, можно будет говорить о том, что да, действительно. И должен заметить, что наши опросы говорят о том, что на первом месте население беспокоит проблемы экономические и социальные, то есть уровень безработицы, уровень цен, отток населения. Это те проблемы, которые больше всего сегодня волнуют наше население. И при, так скажем, при умной оппозиции, конечно, можно будет использовать эту карту.
Спасибо, Геворг. И мы опять перемещаемся в Тбилиси, Резо Сакеваришвили. Давайте продолжим тему социального протеста. Уже только выдача продуктовых ваучеров 30 лари, которая намечена грузинским правительством, говорит о том, что власти опасаются протестных настроений в связи с высокой инфляцией, низкими доходами населения, безработицей. Мера эта весьма, ну, мне кажется, сомнительная с экономической точки зрения, но о многом говорящая. Расскажите нам, насколько острым может быть такой кризис, и социально-экономическая база протеста, какая она?
Ну, в принципе, говорить о социально-экономической базе протеста, конечно, можно, но исходя из того, что в Грузии очень слаб политический процесс, то есть оппозиция разрознена и практически полностью маргинализована, властная партия практически абсолютно владеет ситуацией. Исходя из этого, говорить о каких-то активных выявлениях социального протеста в Грузии пока что, во всяком случае, не приходится. С одной стороны, власти хорошо ангажируют вот всякими ваучерными активностями. Они выдали, как вы уже знаете, энергетический ваучер на 20 лари, которым можно покрыть плату за электроэнергию. Они сейчас выдают вот эти продовольственные ваучеры на 30 лари. Ну, всем понятно, что это абсолютно популистская мера, что это может спровоцировать новый виток инфляции. Но, с другой стороны, в принципе, исходя из того, что практически власти ничего не могут сопоставить активным инфляционным процессом, исходя из того, что, правда, в большей степени Грузия зависит от импорта практически по всем направлениям, а все импортные продукты дорожают на всемирных рынках, ну, как-то вот они как таким образом пытаются сгладить вот эти острые углы. И это раз, и второе. В принципе, если подойти к этой проблеме с какой-то исторической точки зрения или, допустим, с точки зрения опыта, очень трудно вспомнить в Грузии явления, которые основывались на таких активных выявлениях социального протеста. То есть, я не знаю, насколько это популярно может быть, но, в принципе, в Грузии нет традиции выявления социальных протестов. Вот, может, это звучит не очень убедительно, но на самом деле так. Вот если судить по социальным исследованиям, да, допустим, которые проводятся в Грузии интенсивно, на первом месте стояла и стоит проблема территориальной целостности. Только за этим следует проблема социального необеспечения, проблемы безработицы.
А, Резо, а вот если мы возьмем революцию роз, у нее главная тема была все-таки какая, как вы считаете?
Ну, в принципе, начнем с того, что там была очень сильная оппозиция. Там власть была абсолютно разрознена, и практически она не владела никакими рычагами. Бюджет был пуст, и главное, там тоже главным фитилем для вот возгорания этого протеста послужил совсем другой фактор. Это была фальсификация результатов выборов.
Спасибо, Резо. И у меня вопрос в Баку. Джавид Халилов, вас я тоже хотел бы немного перевести на социально-политическую тему. Вот мы с вами говорили о том, что инфляция в Азербайджане достаточно низкая, но мы все прекрасно понимаем, что для того, чтобы держать инфляцию на низком уровне, приходится сдерживать и социальные программы, и вообще приток денег в экономику контролировать достаточно жестко. Вот кризис в Азербайджане многие политологи прогнозируют по египетскому сценарию, скорее из аналогии с системой управления Ильхама Алиева и Хосни Мубарака. А вот что с социально-экономической базой протеста? Ведь есть вопросы: доступ к ресурсам, свобода бизнеса. Это ведь тоже мотивы таких революций, перераспределение денег. Есть эти факторы, как они действуют в Азербайджане?
Я могу вам сказать, что в нашем госбюджете значительные средства выделяются на социальные программы, то есть примерно треть бюджета ежегодно выделяется на различные социальные программы, социальную помощь малообеспеченным слоям населения. У нас сравнительно недавно, насколько я знаю, впервые в пространстве СНГ подготовлен проект по программе социальной реабилитации малообеспеченных слоев населения. Ну, вы знаете, на самом деле, вот те проблемы, которые вы сказали, то есть аналогии с сценарием, то есть на Ближнем Востоке и Египте, во всех экономиках независимых вот есть такие проблемы, то есть всегда есть недовольная категория людей. Но на самом деле, как таковое социального недовольства, очень такого явного, ну, на этот счет сложно что-то сказать. Ну, конечно, периодически вот в СМИ, на страницах СМИ, различных интернет-сайтах появляется информация о том, что в том или ином районе вот обнаружен факт о том, что нецелевое использование средств, то есть у людей определенные платы требуют, чтобы предоставить эту помощь. Но, тем не менее, я думаю, что из-за того, что государство значительные средства на эти цели выделяет на социальные программы, социальную помощь, я не думаю, что египетский сценарий в принципе возможен в Азербайджане.
Ну, Джавид, я не думаю, что в Египте социальная база протеста была исключительно, состояла из людей из малообеспеченных семей. Как раз-таки можно говорить о том, что модернизация в некотором роде рождает средний класс, у которого появляются какие-то свои требования и политического характера тоже. Малообеспеченные семьи – это одно, а вот если говорить о бизнесе, например, какие у него настроения?
За последний год вот в отчете Всемирного банка по Doing Business, который вот странам мира о деловой ситуации обнародуется, там Азербайджан занимает достаточно плохие позиции. Если посмотреть так чисто из фактологически, то вот внедрен принцип единого окна при регистрации бизнеса уже как-то второй год это реализуется, эти работы ведутся, и аналогичная система уже внедрена в таможенной системе у нас при импортно-экспортных операциях. Но, тем не менее, вот в плане мелкого предпринимательства, там, конечно, есть проблемы в плане собственности и других иных проблем, которые связаны с взаимоотношениями бизнеса с госструктурами. Но, тем не менее, как вы отметили, конечно, в этом плане Азербайджану еще необходимо набраться опыта, чтобы более демократично вести в этой сфере именно свою политику.
Спасибо, Джавид. Теперь у меня вопрос в Ереван. И, судя по времени, это будет последний вопрос. Поэтому, если кто-то хочет что-то сказать, то у нас будет там буквально по минуте. Гевор, скажите мне, вот тоже интересно, есть ли такая категория, как средний класс в Армении? Насколько велик этот средний класс, и какие у него политические устремления, какие у него политические воззрения?
Вы специальные исследования проводили по социальной структуре. Средний класс порядка 15%, это очень мало, конечно, для того, чтобы иметь, так сказать, развитую экономику. По идее, должны были мы иметь средний класс где-то на уровне 50-60, может быть, и более процентов. Проблема в том, что отток населения из Армении, он одновременно и вымывает главным образом средний класс. То есть те люди, те экономически активные и политически активные слои населения, которые могли бы развивать бизнес, собственное дело, открывать рабочие места. Ну, по поводу того, что говорили мои коллеги, я хочу заметить, что феномен, который можно назвать принципом домино, то есть явления, происходящие, бунты, происходящие в Египте и в соседних странах, они, конечно, подняли определенную волну. Можно говорить о египетском синдроме, потому что мы фиксируем, как уже и страны, далеко стоящие как бы от ближневосточного этого пояса, они на себе испытывают определенное давление. Армения очень далеко стоит, в принципе, особенно вроде кажется, ничего не угрожает, но мы сейчас фиксируем, как наше правительство скорее более даже озабочено, чем население, и они предпринимают определенные шаги, идут в некоторых вопросах на попятную, чтобы как бы избежать особого социального напряжения в населении, в частности, были пересмотрены вопросы, связанные с владельцами автомобилей, там выплаты были очень огромные, предусмотрены, их, значит, скостили, добавили выплаты матерям в связи с уходом, декретный отпуск. То есть я вижу, что не только, может быть, и в Армении, это, скорее всего, и в регионе, и в больших странах, таких как Россия, правительство, да, озабочены. Да, они видят, к чему это может привести. И, конечно, злорадствовать не стоит в связи с тем, что у соседей пожар. Но это приводит к тому, что в наших странах наше общество становится более подготовленными. И фактически наше правительство, стараясь избежать волны недовольства, которая она непрогнозируема, как и землетрясение или там, не знаю, птичий грипп, то это, да, их приводит в определенное чувство, больше повышает ответственность перед населением. И это важно, это положительный эффект.
Спасибо, Геворг. Резо Сакеваришвили, вы хотите сказать что-то вот в завершение программы?
Ну, в принципе, наверное, единственное, что Грузия – страна, которая критически зависит от объема прямых иностранных инвестиций. Вот для сравнения, в пиковом 2007 году объем этих инвестиций составил 2 миллиарда долларов. За 9 месяцев 2010 года всего 433 миллиона. То есть экономический рост обеспечивают только крупные государственные инфраструктурные проекты, которые в большинстве своем финансируется за счет заемных средств, то есть за счет финансовой помощи доноров. Исходя из этого, пока вот активность частного сектора Грузии не станет более ощутимой, наверное, каких-то особых прорывовых продвижений вперед ожидать не стоит.
Спасибо, Резо. Джавид Халилов.
Я могу сказать, что в плане вот инвестиций мы, конечно, намного впереди в объемах. По сравнению со странами региона, у нас объем инвестиций, вот как известно, где-то 9-10 миллиардов долларов уже преобладает. Но, тем не менее, вот есть еще много дел, которые необходимо обеспечить в плане прозрачности этих инвестиций, расходования бюджетных средств, эффективности, повышения эффективности социальных программ. По этим вопросам периодически наши неправительственные организации, гражданское общество ведут работы, но я думаю, что еще необходимо в этой сфере работать.
Спасибо большое. Собственно, наша программа подошла к концу. Нашими экспертами сегодня были из Еревана Геворг Погосян, директор Института философии, социологии и права, президент Армянской социологической ассоциации. Из Тбилиси Резо Сакеваришвили, экономический эксперт. И из Баку Джавид Халилов, экономический обозреватель русскоязычной ежедневной газеты «Эхо». В эфире «Радио Свобода» вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вел программу Демис Паландов.
Սիրելի ուղդիրներ, ձեր կարծիքները եւ մեկնաբանությունները շատ կարեւոր են մեզ համար։ Մենք լուսաբանում ենք այն, ինչ դուք եք ցանկանում լսել, ինչ հետաքրքրում է ձեզ։ Հայտնեք ձեր տեսակետը Ազատություն ռադիոկայանին։ Ասացեք, թե ինչ է կատարվում ձեր հարևանությամբ, ինչ եք տեսել անձամբ, որ մտահոգել կամ ուրախացրել է ձեզ։ Զանգահարեք ամեն օր 54 40 47 հեռախոսահամարով եւ հայտնեք ձեր տեսակետը Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցող ամենակարևոր իրադարձությունների մասին։ Մասնակցեք ունկնդրի ձայն հաղորդմանը, որը մեր եթերում հեռարձակվում է ամեն շաբաթ օր։
Շարունակում ենք թողարկումը, իսկ այժմ տեղափոխվենք Սփյուռքահայ համայնքներ։ Արդեն շուրջ 15 տարի է 1996 թվականից ի վեր Հայաստան համահայկական հիմնադրամը Սփյուռքում ամենամյա մարաթոններ է անցկացնում։ Յուրաքանչյուր տարի նոյեմբերին 1 օր 12 ժամ շարունակ Արտերկրում ապրող հայերը նվիրատություններ են անում հայրենիքում մեկ նպատակի ծառայելու եւ որևէ ծրագրի օգնելու համար։ Կազմակերպությունը այդ մարաթոնների ընթացքում դրանցից դուրս բարբերաբար հաշվետվություններ է ներկայացնում կատարված աշխատանքների ու ծախսված միլիոնավոր դոլարների վերաբերյալ։ Հոգաբարձությունների խորհուրդը վերահսկողության տարբեր մեխանիզմներ է մշակում։ Այդ ամենանի հիմնադրամի գործունեության հետ կապված կասկածները չեն փարատվում։ Վերջերս հանգանակությունների թափանցիկության եւ արդյունավետության վերաբերյալ բանավեճ է սկսվել Ֆրանսիայի համայնքի ամենաազդեցիկ ամսագրերից մեկում, որի մասին ավելի մանրամասն կպատմի Փարիզի մեր թղթակից Ռուզան Գյուրեղյանը։
Վերջին օրերին Լենուվել Դարմենի Պարբերականի կայքերում սկսվել է մի բանավեճ, որի թիրախն է հանդիսանում Հայաստան համահայկական հիմնադրամը։ Առիթը հայաստանցի լրագրող Արամ Մանուկյանի հոդվածն է, որը տեղ է գտել այդ կայքերում Հրաչ Պետրոսյանի ֆրանսերեն թարգմանությամբ։ Ողջ ճշմարտությունը Հայաստան համահայկական հիմնադրամի վերաբերյալ վերնագրով այդ հոդվածը խնդրի առարկա է դարձնում հիմնադրամի ղեկավարների ազնվությունը, ինչպես նաև նրա գոյության անհրաժեշտությունն, իսկ հիմնադրամը նկատվելով իբրև քաղաքականացված և մերձ կառավարական մի կազմակերպություն։ Ճիշտ է, որ հիմնադրամի նվիրատուները իրավունք ունեն իմանալ, թե ուր են գնում իրենց նվիրատվությունները, բայց եթե նույնիսկ, ինչպես նշվում է հաճախ, հիմնադրամը մի արտակարգ ձեռք բերում է, որը թույլ է տալիս աշխարհի հազարավոր հայերին օգնել Հայաստանին և Ղարաբաղին, ապա նրան ուղղված մեղադրանքները շատ լուրջ են, երբ դրանք վերաբերում են զեղծարարություններին։ Այդտեղից էլ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի Ֆրանսիայի մասնաճյուղի տնօրեն Պետրոս Թերզյանի նույն կայքերում տեղ գտած պատասխանը։ Նրա հակադարձությունը խիստ է։ Տասնյակ հազարավոր նվիրատուներ, ովքեր ողջ աշխարհում վստահում են հիմնադրամին, որակվել են իբրև դյուրահավատներ, անարգված է պատիվը այն հազարավոր կամավորների և հիմնադրամի տարբեր ճյուղերի անդամների, ովքեր ֆոնետոնից տելետոն ոտքի են կանգնում նվիրատություններ հավաքելու համար, մենք չենք կարող դա թույլ տալ, գրել է Պետրոս Թերզյանը, առանց մանրամասնությունների մեջ մտնելու, ասենք, որ Պետրոս Թերզյանը իր պատասխանում հերքել է մեղադրանքների մի շարք կետերը, նախ նրանք, որոնք վերաբերվում են հիմնադրամին վերագրվող ծառայություններին, և այդ սկսած հիմնադրամի առաջին տարիներից։ Այլ ենթադրյալ փաստակներից բացի հիմք են ծառայել հիմնադրամը կարճ ժամանակով տնօրինած և ապա իր հրաժարականը տված Ռաֆի Հովանեսյանի կողմից, ինչ որ մեկին ասված այն խոսքերը, որը այդ մեկի կողմից փոխանցվել է մի թերթի։ Ըստ այդ խոսքերի Ռաֆի Հովանեսյանը հեռացել է այդ պաշտոնից հիմնադրամում կատարվող ծեղծարարությունների պատճառով։ Իրականությունը Ռաֆի Հովանեսյանի հրաժարականի մասին բոլորովին այլ է, գրում է Պետրոս Թերզյանը։ Ռաֆի Հովանեսյանը ուզում էր ընդլայնել հիմնադրամի գործունեությունը Հայաստան սփյուռք հարաբերությունների բոլոր բնագավառների վրա, քանի որ այդ ժամանակ գոյություն չուներ այդ առաքելությամբ մի նախարարություն, բայց նա շատ շուտ հասկացավ, թե դա հնարավոր չէր և ոչ էլ ցանկալի, որ հիմնադրամը պետք է մնար մարդասիրական և ոչ քաղաքական մի կազմակերպություն, և նա տվեց իր հրաժարականը։ Ռաֆի Հովանեսյանը քաղաքական գործիչ է, կարելի է բաժանել կամ ոչ նրա տեսակետները, բայց չենք կարող կշտամբել նրան Հայաստանին իր ձևով ծառայել ցանկանալու համար։ Իր ժառանգություն կուսակցության գլխում նա գործուն մասնակցություն ունի Հայաստանի քաղաքական կյանքում անդիմության մեջ, ավելացրել է Պետրոս Թերզյանը։ Վերջինս իր պատասխանում երկարորեն կանգ է առել հիմնադրամի Ֆրանսիայի մասնաճյուղի դրամագլուխների օգտագործման վրա գոյություն ունեցող խիստ հսկողությանը։ Մեր նվիրատուների թվում են Ֆրանսիայի շրջանային կամ ընդհանուր խորհուրդները, գրել է նա, և նրանք, ովքեր աշխատել են այդ մարմինների հետ, տեղյակ են նրանց խստապահանջությանը հսկողության բնագավառում։ Նրանք մեզ ուղարկում են իրենց սեփական ստուգողներին մեր աշխատանքները ստուգելու համար, ավելացրել է Պետրոս Թերզյանը։ Եվ եթե հայկական հիմնադրամի պարտականությունն է լսել քննադատությունները և հաշվի առնել դրանք, բացատրել իր իրագործումների ընտրությունը, ապա կա մի հարց, որտեղ, շարունակում է գրել Պետրոս Թերզյանը, հիմնադրամը անաչառ է և անզիջող, և այդ հարցը ազնվությունն է։ Ռուզան Քյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Իսրայելի հայ համայնքում այսօր նշում են տիարին ընդառաջը կամ 40-օրական Հիսուսին ծայումը տաճարին 5 տոմարով։ Առավոտյան Երուսաղեմի հայոց պատրիարքարանը պատարագ է մատուցել, որին ներկա են եղել իսրայելահայ համայնքի 100-ավոր անդամներ, այդ թվում հայդատի հանձնախմբի ներկայացուցիչները։ Օգտվելով առիթից, իմ գործընկեր Արտյոմ Չերնամորյանը նրանցից հետաքրքրվել է, ինչ քայլեր են ձեռնարկում հայոց ցեղասպանության շուրջ բանաձևը իսրայելի օրենսդիր մարմնում Քնեսետում առաջ տանելու ուղղությամբ։ Լսենք մանրամասները։
Այսօր Իսրայելահայ համայնքը տոնում է կյան ընդհարաջ ժողովրդի լեզվով ասած Տերեն Դեզը։ Թերևս 3-3 օրյանին սկսվել եկեղեցական արարողություններ Երուսաղեմում և երկրի կենտրոնի Յաֆո քաղաքում։ Քանի որ հունվարի 18-ին մեր մոտ Սուրբ Ծնունդը տոնվեց, ուրեմն հին տոմարով էլ այսօր նշվում է Մանուկ Հիսուսի Երուսաղեմի տաճար մուտ գործելու տոնը։ Կյան ընդհարաջը հայ եկեղեցու միշտ է հանդիսավորությամբ տոնվել ու թերևս վաղ միջնադարից, իսկ Երուսաղեմի հայոց պատրիարքանն էլ 3-3 օրյան նախատոնակով սկսեց իր տոնական արարողությունները։ Այսօր առավոտյան ժամին Երուսաղեմում դյան ընդհարաջի պատարակը մատուցվեց։ Սուրբ հրեշտակապետած վանքի տեսուչ հայր Ղևոնդ Վարդապետ Հովանիսյանը մեզ փոխանցեց, որ չգիտես ինչու Հայաստանում շատ է կապվում Տերեն Դեզի ժամանակ կրակ վառելն ու կրակի վրա էս թրջելը հեթանոսության հետ։ Այն ոչ մի կապ չունի հեթանոսական հավատքի ու կրակապաշտության հետ, ու այն կոմունիստական կուսակցության հակաեկեղեցական քարոշչության արդյունքն է, որից մինչև օրս չեն հրաժարվում։ Հին հայրը կրակ չեն պաշտել, այլ հուրը, իսկ կրակի վրա էս թրջելը խորհրդանշում է տիրոջ երկրորդ հալուսն ու ցույց է տալիս, որ իսկական քրիստոնյան չի վախենում կրակից ու բարձր է դրանից։ Կրկին կապվում է Քրիստոսի երկրորդ հալեսցիան հետ։ 3-3 օրյան էլ կրակը վառվել էր Երուսաղեմի ժառանգավորած վարժանի բակում, որտեղ հիմնականում ժառանգավորներն ու դպրոցական տարիքի երեխաներ էին հավաքվում։ Ինչ վերաբերում է երկրի կենտրոնին, ապա Յաֆոյում 3 հավաքվել էին թե տեղացի և թե նախկին հայաստանցիները։ Երուսաղեմցիներն այսօր տոնական կերակուրներ են պատրաստում ու նաև երբեմն փոխայցելություններ են կազմակերպում, իսկ երեկոյան էլ Հոմենենդմենի և Հոեջմենի ակումբներում են հավաքվում։ Այսքանը տոնի մասին։ Քանի որ 3 Երուսաղեմում էին, ուստի հյուրընկալվեցինք նաև Հոմենենդմեն ակումբում, որտեղ հանդիպեցինք հայ տատի հանձնախմբի տեղի պատասխանատուների հետ։ Արդեն գրեթե 2 ամիս է, ինչ նախապատրաստական աշխատանքներ են տարվում վարչականների կողմից Իսրայելի Կերակուրն Օրենսդիր Մարմնում հայոց ցեղասպանության բանաձևը կրկին քննարկման դնելու համար։ Սակայն մինչ այդ նամակներ էին ուղարկվել բոլոր թե կոալիցիոն և թե ընդդիմադիր կուսակցություններին, շատ պարզ մի հարցադրման։
Ուր է Կնեսեթի ժողովրդավարությունը, որ այսօր մեծամասնությամբ որոշում անցուցած է Կնեսեթը, որ սկսվի Բանաձևի քննարկման հարցը, ասենք, եւ նույնպես նույն հարցով ամիսներ անցած է արդեն անցած դարվա որոշումը եւ ոչ մի բան չի արած Կնեսեթը։ Իվանիկա Տեր Կնեսեթի խոսնակին նույն հարցը ներգրավեցինք, թե Կնեսեթի անդամներուն, որ մեյետ արդեն մեզի քանին պատասխան եկավ Կնեսեթի անդամներեն, իրենց օկնականներեն հավանաբար, եւ ցինտի հարցը հետապնդելու են, այսինքն դեսնենք եկող ամիսներուն ինչ լինելու է։
Շարունակվում են քննարկումները մեր էսկուսակցիան հետ, թե կոնկրետ որ քաղաքական կորստիչն է Կնեսեթում կրկին բարձրացնելու ճանաչման բանաձևը։ Մեր նախորդ հաղորդումներից մեկում մեկ այլ պատասխանատու Ժորժե Տավաքյանը մեր ռադիոկայանին փոխանցել էր, թե բանաձևի հեղինակ Խայմ Օրոնը ցանկություն է հայտնել մինչև փետրվարի վերջ հարցը փակել, սակայն ինչպես երևաց արդեն մարտի 1-ին պարոն Օրոնը թոշակի անցնում եւ լքում է Կնեսեթը ու ավելի զբաղվելու է մերեցի ներսում կուսակցական շինարարությամբ, ասել կուզի, որ նրան փոխարինող հավանաբար տիկին Զահավա Կալոնը պիտի հայկական լոբիի հարցերով զբաղվի։ Պարոն Ցևանը գտնում է, որ Իսրայելի մի կողմից, այսպես ասենք, կիսաճանաչման գործընթացը և մյուս կողմից թուրքերի հետ իբր հարաբերությունների վատթարացումը զուտ հայական պետության ներքին հաշիվներով է պայմանավորված։
Այսօր գաբերը կան, Թուրքիայի Իսրայել իրար պետք ունեն և իրենց քաղաքական հարաբերությունները գբահեն, և անորոշ չեն ուզեր ցեղասպանության հարցի բարձրացումով պետք եղած ինչա, այսինքն թե ճանաչում գնացող այդ ճամփան ավելի ծրագան չեն դան իրար գործընթացը, պարզապես որ իրենց գաբերը Թուրքիո հետ ավելի չի վատթարացնեն։ Իրենց քաղաքական հաշիվներով Իսրայել կփորձի միշտ որոշ ձևով հավասարակշռությունը բայ դե ճանաչման գործընթացի, թե նախապատվությունը դալով միշտ Թուրքիո հետ լավ հարաբերություններ պահելու իրենց քաղաքականությունը։
Արտյոմ Չերնամարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երուսաղեմ։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Եվ հաղորդման ավարտին ներկայացնեմ Ազատություն ռադիոկանի նոր հանդեսը, նոր ծրագիր մեր եթերում։ Այսուհետ յուրաքանչյուր կիրակի կարող եք ունկնդրել մշակութային մեկնաբան Գանե Դանելյանի հեղինակային հաղորդումը ժամանակակից գրականության նոր գրողների, ինչպես նաև արդեն հայտնի գործիչների դեռևս անհայտ ստեղծագործությունների մասին ամեն կիրակի մեր երեկոյան եթերաժամին։ Այս շաբաթ հաղորդման հյուրն է բանաստեղծ թարգմանիչ Սամվել Մկրտչյանը, ով բոլորովին վերջերս են թերթողների սեղանին դրել համաշխարհային նարդի գրականության ամենահայտնի և ամենաբարձ ստեղծագործություններից մեկի՝ Ջեյմս Ջոյսի «Ուլիսես Վեպի» հայերեն թարգմանությունը։
Բարի երեկո, սիրելի ընկերներ, այսօր Ազատություն ռադիոկայանի Երևանյան գրասենյակի կլոր սրահի հյուրն է բանաստեղծ թարգմանիչ Սամվել Մկրտչյանը։ Բոլորի վերջերս նա հրատարակել է համաշխարհային գրականության թերևս լավագույն գործերից մեկը՝ Ջեյմս Ջոյսի «Ուլիսեսի» հայերեն թարգմանությունը։ Մի քանի խոսք պիտի խնդրենք թարգմանչին ներկայացնել իր աշխատանքը, այս բարդ թարգմանչական աշխատանքը ինչքան տևեց և ի վերջո ինչպես դա ձեզ հաջողվեց ի վերջո հրատարակել և հայ ընթերցողին ներկայացնել այն գործը, որ կարծում եմ թերևս շատ ու շատ ժողովուրդներ գնահանձային ունենալ իրենց լեզվով, որքան ինձ հայտնի է, թերևս ֆրանսերեն ասում են, որ մի գլուխ է թարգմանված, չէ՞, լրիվ կա։
19 լեզվով է ընդամենը թարգմանվել Ուլիսեսը, հուսով եմ, որ 19 կամ 20 Հայաստանն էլ արդեն երկրորդ տասնյակի առաջին լեզուն է ստացվում, որ հայերեն մենք ներգրավում ենք ոչ միայն հայ ընթերցողին, այլև կարող ենք հայտարարել, որ մենք ունենք արդեն Ուլիսեսի հայերեն թարգմանությունը իլուր աշխարհի, որովհետև Ուլիսեսը, ես միշտ կրկնում եմ, ոչ միայն զուտ գրական երևույթ է, այլև վաղուց արդեն 90 տարի մշակութաբանական երևույթ է նաև համարվում,
խոշորագույն
երևույթ է համարվում, և պարզապես առանց չափազանցնելու ես ասում եմ, այն ազգերը, ովքեր ունեն թարգմանած Ուլիսեսը, նրանք պարզանում են, որ ունեն, քանի որ իրենց լեզուն հնարավորություն է տալիս Ուլիսեսի նման խրթին դեպը թարգմանել, և փառք Աստծո, որ այդ լեզուների թվում է նաև մեր հայերենը, մեր բարայախ հայերենը։
Ջոյսը ինքը բարդ հեղինակ, Ուլիսեսը բարդ գործ է, բարդագույն գործ է, իսկ
այո, Ուլիսեսը բարդ գործ է, Ուլիսեսը գրված է, կարելի ասել, Ջոյսյան անգլերենով, որը սովորական անգլերեն չէ, տարբերվում է, դա հենց Ջոյսի անգլերենն է, Ջոյսյան անգլերենն է, բաղկացած է 18 գլխից, որոնցից յուրաքանչյուրը ներկայացնում է առանձին ոչ, առանձին գրական ոչ, և վեպը ընթերցողը արդեն գլուխ առ գլուխ ծանոթանում է ոչերի հետ, և գնալով Ջոյսի արձակը մինչև վերջի գլուխը ավելի բարձրանում է, ավելի խրթինանում է, Ջոյսը տեքստի մարդ է, նա հատուկ տեքստի լեզվի հետ սիրում է հնարքներ անել, և այդ ամենը ներկայացնում է անձամբ ինձ համար շատ գեղեցիկ լեզվով, և շատ լեզուներ, որ չկա թարգմանություն Ուլիսեսի, պատճառը այն չի, որ նրանք չունեն շնորհալի թարգմանիչներ, ոչ, շնորհալի թարգմանիչներ կան, բայց փաստորեն շնորհալի նույնիսկ տաղանդավոր թարգմանիչները ըստ էության քիչ է, որովհետև քո լեզուն պետք է այդ հնարավորությունը տա, որ դու կարողանաս Ջոյսի լեզվաբանական խրթին հնարքները, այդ խոտերը հաղթահարել։ Փառք Աստծո, ես ասում եմ, երբեք չեմ հոգնել կրկներուց, ես արդեն մի շաբաթ, որ Ուլիսեսը թարգմանելիս ես մի քանի անգամ վերահայտնագործեցի ինձ համար հայերենը, հայոց լեզուն, նրա անսպառ հնարավորությունները հայերենի։
Հատկապես որ այս շաբաթ նշում ենք մայրենի լեզվի տոնը,
այո, իսկապես հայերենը բառայախ լեզու է, և մենք պետք է կարողանանք ճիշտ գնահատել մեր լեզուն, մեր լեզվի հնարավորությունները, և ես համոզված եմ, որ մենք որպես ազգ, մեր մտահորիզոնով ասեմ, թե մտակառուցվածքով ասեմ, մենք ինքներս մեր լեզվից հետ ենք մնացել, մենք պետք է վերգտնենք մեր լեզուն, և պետք է տեր կանգնենք լեզվին, մանավանդ այս մեղմ ասած վատ պայմաններում, երբ լեզու այո, լեզվի, եթե լեզուն վատ պայմաններում է գտնում, մենք առավել ևս, որովհետև եթե փորձում են մայրենին խլել ազգից, դա արդեն նշանակում է ազգին անել արմատախիլ, որովհետև մենք իմ կարծիքով հիմա լեզվից բացի մենք ուրիշ ոչ մի զենք չունենք, մեր միակ փրկությունը մեր լեզուն է, զարկացնել մեր լեզուն, մանավանդ այս դժնի ժամանակներում, երբ լեզվի հանդեպ պարզապես ոմանք դավեր են հյուսում, պետք է դրա դեմ առնել, և ջանք չեմ խնայել, ես իմ ամբողջ էներգիան տվել եմ այս գործին, Ուլիսեսի թարգմանությանը, և ես հիմա համարում եմ, որ սա նաև իմ բաժին տուրքն է, պայքարի տուրքն է, հանուն մեր լեզվի, հանուն մեր լեզվի փրկության և օտարալեզու դպրոցների սիրահարներին, պարզապես ցույց տալ, թե ինչ լեզու ունենք մենք և ինչ լեզվի հետ եք դուք լեզվի գլխին եք փորձում խաղալ։
Դառնալով Ուլիսեսին, Սամվել, մի քանի խոսք այն ամենանի ասեք, այդպեսի բարդ գործ թարգմանել է, արդյոք ամբողջ կյանքի ընթացքը չէ խլում։ Ինչքան ժամանակ եք աշխատել այդ գործից։
Ես ճիշտ ասած ու ասում չեն հավատում, բայց փաստը մնում է, որովհետև ուրիշ տարիներին ուրիշ գործերով եմ զբաղվել։ 2 տարի առաջ ես տպագրեցի իմ թարգմանությունների երկը հատորյակը ընդրանին, եւ դրանից հետո որոշեցի արդեն վերջնականապես սկսել Ուլիսեսը։ Ես ունեի թարգմանած ընդամենը մի գլուխ, առաջին գլուխը շատ փոքր 11 էջ-ը, դեպի Ուլիսեսը շատ երկար է եղել, ես ուսանողական տարիներից իմ մոտ ցանկություն թե նպատակին պես մի բան եղա, որ ես վերջապես ես գործը ես թարգմանել։
Ինչ չի համարձակվում։
Չի համարձակվում, եւ այդ ժամանակ ինչ կտակ ցնելու գիտելիքներս էլ չէին բավականացնում, դրա համար պետք էր կարտել նախ առելի գրականություն, պետք էր առանց ծանոթագրությունների հետ ծանոթանալու, առանց գրականագիտական Ջոյսի մասին, Ուլիսեսի մասին հատկապես գրքեր ուսումնասիրելու հնարավոր չէ Ուլիսեսը թարգմանել, ինչպես որ ծանոթագրություններով ես տպել եմ հիմա, եւ առանց ծանոթագրությունների այն ընթերցողը չի հասկանա, ինչպես որ հեռու չգնանք անգլիացի ընթերցողն էլ առանց ծանոթագրությունների չի հասկանում։ Պարզապես անգլերեն Ուլիսեսը դեռ լույս է տեսնում առանց ծանոթագրությունների, որովհետեւ նրա կողքին հսկայական գրականություն կա։ Հենց մենակ ամենատարածվածը Don Gifford-ի խմբագրությամբ ծանոթագրությունների գիրքը, Ուլիսեսը, որ ինքը ըստ փորադոր գիրքը, դրա կրկնակին է ծանոթագրությունը, այսինքն մանրամասն ծանոթագրելու դեպքում պետք է կրկնակի մեծությամբ գիրք տպել։ Եվ ես այդ ամեն ինչը հավաքել եմ տարիների ընթացքում, հատկապես վերջին 2-3 տարիներում։
Քանի էջ է հայերեն թարգմանվում։
Գիրքը 24 էջ առաջաբան է, 24 էջ վերջում հավելված է, մնացածը վեպն է։ Գիրքը ամբողջությամբ եղել է 735 էջ։
Ծանոթագրությունները հանդերձ։
Ծանոթագրությունները ես առանձին չեմ դրել գրքի վերջում, այլ լուսանցքային եմ արել, լուսանցքային, որպեսզի ընթերցողի համար հեշտ լինի ընթերցանալ։
Ընթերցողը գործը հեշտացնի։
Որովհետև շատ են ծանոթագրությունները, եւ ամեն անգամ եթե դառնա գրքի վերջը, եթե նորից վերադառնա տեքստին, պարզապես կարող է հետաքրքրությունը կորի գրքի հանդեպ, մանավանդ որ Ջոյսի տեքստը ասում գնալով բաշտանում է, եւ մի խոսքով ընթերցողի գործը մի քիչ հեշտացրել եմ։
Ջոյսի այս գործը Ուլիսեսը, ինչպես համաշխարհային գրականության այլ հանճարեղ գործեր 20-րդ դարի, իսկապես դեռևս 21-րդ դարը չի տվել նման արժեք, այսպես ասենք, ստեղծագործություններ գուցե եւ դեռ տալու է, բայց այնուամենայնիվ դեռ այն ժամանակից իր հրատարակվեց իսկապես մեծ ցնցումներ առաջացրեց։ Հիմա դուք դա բերել եք հայ իրականություն, այսօրվա հայ իրականություն, ոչ միայն հայ գրականություն, հայ ընթերցողի միջավայր, այլ հայ իրականություն։ Քիչ առաջ մեր զրույցի ընթացքում ասում էիք նաեւ, որ իսկապես վաճառվում է եւ շատ մեծ պահանջարկ կա, թեև գիրքը բավական թանկ արժե եւ գիրքը գրախանութներում չես գնի, գիրքը փաստորեն միայն ձեր սայթով կարելի է, ձեր կայքերով կարելի է, համացանցի միջոցով կարելի է պատվիրել եւ ստանալ, եւ ասենք նաեւ շեշտենք, որ բավական իսկապես թանկ արժե 25,000 դրամ մեր օրերի համար, երբ գրողները ասում են, որ իրենց 500 դրամ արժեցող գրքերը կամ 1,000 դրամ չեն վաճառում եւ այլ, այս գիրքը այսպեսի պահանջարկ է վայելում։ Մեր ուն կնդրի խնդրում եմ ասեք, ինչու, որն է այս գրքի հմայքը, գաղտնիքը, հզորությունը, ուժը,
գրքի
փիլիսոփայությունը։
Գրքի հմայքը երևի մինչև վերջ ոչ մի նոր չի հասկացել, եթե տարեց տարի անգլիա գիրքը, անգլիախոս երկրներում, եթե տարեց տարի ավելի շատանում են Ջոյսի, Ուլիսեսի հատկապես հրատարակումները, եւ ավելի շատ գրականագիտական գրքեր են տպվում, քան նախկինում, դա նշանակում է, որ պարզապես ուսումնասիրության համար անսպար աղբյուր է։ Ինձ որ մինչև վերջ հասկանալ այդ գործը, մի քիչ չգիտեմ, մի քիչ մեր իրականության մեջ։ Ես գուցե չնայեմ որպես թարգմանիչ, այլ վերանում այդ թարգմանիչ լինելու փաստից, եւ կողքից նայելով ասեմ, որ Ջոյսը մեր ոչ միայն գրականության մեջ, մեր մշակույթի մեջ պետք է անպայման փոփոխություն մտցնի, ինչպես որ փոփոխություն մտցրել է բոլոր քաղաքակիրթ ազգերի մեջ։ Անպայման պետք է փոփոխություն լինի։ Ջոյսը դրսում ազդեցությունը միայն գրականության մեջ չէ, եւ միայն չի տարածվել արվեստների վրա։ Ուլիսեսը փաստորեն մտել է կենցաղ։ Իմ կարծիքով Ուլիսեսը հիմնականում մեր մոտ պետք է խթանի առաջին հերթին գրողներին, գրելու կուլտուրական նոր ձև պետք է կամ թելադրի կամ հուշի գրողներին նոր մոդեցում, անպայման
պետք է
նոր մտածողություն, եւ ոչ մի գրող թող դրան չխուսափի եւ չվախենա, որովհետեւ դա միայն շահելու է դրանից։ Սա արդեն նոր ընթերցանություն է։ Ջոյսը պարտադրում է ընթերցողին տրամադրվել իրեն կարտալու հետ։ Եթե դու չես տրամադրում, դու չես հնարավոր չի Ուլիսեսը կարտաս, պարզապես դու պետք է շատ բաներից վերանաս, եւ քեզ ասես, որ ես իմի կարտալու եմ Ջոյս։ Ջոյսը միշտ մեր
ինչբերում եմ Ժակ Դերիդայի խոսքերը, որ ասում է, երբեք մի ասած դու ճկարտացել ես ճես, որովհետև մենք մեր բոլորս միշտ գտնում ենք նրան ընթերցելու եզրին։
Ընդամենը։
Գեղեցիկ բառերն, բայց ինչ որ իհարկե ճշմարտություն կա դրա մեջ։ Այնպես որ մեր մշակույթին, մեր քաղաքականությանը, ուրեմն էսը նոր բան է բերում։ Ես ասում եմ ոչ որպես թարգմանիչ, այլ համարեք ասում եմ որպես ուլիսեսը ուսումնասիրած մարդ։
Ինչպես ասենք Խան Ասանի Շեքսպիրյան թարգմանությունները փոփոցին հայերեն։
Անկոմանդ եւս մեկ ուսումնասիրության թեմա է Հովհաննես Խան Մասեյանի հայերենի ազդեցությունը հայ քաղաքականության
եւ
ընդհանրապես հայ լեզվի այդ ժամանակաշրջանի հայ լեզվի կազմավորման, ձևավորման եւ զարգացման հայ իրականության համար դարիվ շատ քիչ է ուսումնասիրված դա։ Նա Շեքսպիրյան թարգմանություններով վերես նոր շունչ, վերես նոր լեզու, ինչ որտեղ նոր լեզվամտածողություն, դա այն երևույթն է, որը ես միշտ ասել եմ, որ նոր թարմ արյուն է ներարկվում ուրիշ քաղաքականության մեջ, թարգմանությունը այդ թարմ արյունն է։ Մասյանը զարգացրել է, այո, հայոց լեզուն, եւ թարգմանության հիմնական գլխավոր առաքելությունը դա է, որ նա զարգացնում է դա լեզուն, եւ ես երբեք չեմ դատարի դեռ միշտ որ եթե դու չունես թարգմանական լավ դպրոց, եթե չունես ոչ միայն ավանդույթ, այլև հիմա գործող դպրոց, որը կոնկրետ թարգմանություններ ներգրավում, համաշխարհային լավագույնը ներգրավում է քո ազգին, դու չես կարող ունենալ քո լավ քաղաքականություն, բացառում է, չես կարող ունենալ։
Բայց ունենք այսօր մենք լավ թարգմանական դպրոց։
Ոչ։
Կարող ենք ունենալ առանց ֆինանսների, առանց միջոցների։
Ամբողջ աշխարհում դա լինում է միայն pedagogan հոգացության շնորհիվ հայ իրականության մեջ, մենք որքան էլ բարձրանանք, որ մենք մեծ փորձ ունենք թարգմանական դպրոց ունենք, մենք ոչ մի դպրոց էլ չունենք թարգմանած, թարգմանչած տոնը պարզապես կիսակղերական, կիսակերուխումային ծես է ընդամենը, որը թարգմանական արվեստի ընդամենը կապ չունի։ Այն ինչ կատարվել է լավագույն թարգմանությունները հայերենում, սկսած Աստվածաշնչից, վերջացրած Հովհաննես Մասեյանով, Խաչիկ Դաշտենցով եւ բոլոր շնորհել թարգմանիչներով, բոլորը կատարվել են անհատների միջոցով, pedagogan ոչ մի հոգացություն չի եղել, ենթադրենք դարի շարունակ pedagogan չենք ունեցել, հասկացանք, բայց հիմա մենք տարփողում ենք, որ պետություն ունենք, չէ՞, բայց թարգմանական գործին pedagogan հոգացություն չկա։ Դե եթե լեզվին ուսադրություն դարձնող չկա, այլ թարգմանության մասինով մտածի։
Դուք տարիներ շարունակ հրատարակում եք Արտասամանյան գրականության հրաշալի ամսագիրը։
Սա հենց թեմայի շարունակությունն
է։ Այո, սա հենց թեմայի շարունակությունն է։ Արտասամանյան գրականության ամսագիրը այսօր հայ ընթերցողին է ներկայացնում իսկապես հրաշալի արտասամանյան գրողների հայերեն թարգմանությունները, որոնք կարծում եմ, որ շատ կարևոր են։ Ամսագիրը սակայն 500 օրինակով է, այո, լույս։
Հիմա ավելի քիչ եւ մեծ դժվարությամբ ես դվաճարվում եմ,
կարնավիրում եք։ Ես գիտեմ,
կարող եմ ասել, որ ես կոպիտ ասած զորով պահում եմ Երամսի հանդեսը, որը հիմա ստիպված ես շատ հնարավոր է դարձնում իհարկե ֆորմատը եւ չափը մեծացնելով դարձնում տարեգիր, որովհետեւ կա pedagogan սուբսիդիա եւ ուրիշ ոչ մի բան չկա։ Այդ pedagogan սուբսիդիան, եթե իսկական խմբագրություն լինի, որ բարձրաժեք գործեր տպեմ թարգմանիչների նորմալ
բարձրաժեքով,
նորմալ պայմաններում աշխատելով, կարելի ասել pedagogan սուբսիդիան կազմում է այդ իմ պահանջի մոտավորապես 1/20-րդը։
Այսօր ձեզ հասնող պետական սուբսիդիան, այո։
Սուբսիդիան, այո, դա մի համար կարելի է նորմալ շատ տպել, բայց 4 համար ասենք տպել թարգմանիչները պետք է վարձադրվեն։ Ես միշտ պայքարում եմ, որ թարգմանիչները պետք է լավ վարձադրվեն, բայց երբ որ դու չունես հնարավորություն արդեն վարձադրելու եւ ոչ մեկի պետք չի, դա արդեն դժվարանում ես։ Պարզապես ասում եմ, զորով պահում եմ դա, եւ գան լավ օրեր, երբ որ նորմալ խմբագրություն ստեղծվի, եւ ես ինքս մեծ սիրով խմբագրի ես իմ գործը հանձնեմ մի հատ շնորհալի ջահելի, որ այդ գործը շարունակեն եւ զարգացնեն, ծաղկեցնեն։ Հիմա այդ ես փոստեն պահում եմ, հաջողացնում ընդամենը բան, որպեսի չկործանվի այդ հանդեսը, ընդամենը դա արդացելում է մեր թարգմանական իրականությունը, լրիվ արդացելում է արտասամանյան քաղաքականություն հանդեսի վիճակը։
Եւ վերջին հարցս, այ դուք քաջածանոթ եք արտասամանյան քաղաքականությանը, քանի որ եւ մասնագետ եք, եւ թարգմանիչ եք, եւ այսքան տարի հրատարակում եք, եւ շատ լավ տեղյակ եք։ Ես ուզում եմ ձեզ հարցնել հետեւյալը. այն քաղաքականությունը, որ այսօր այստեղ է ստեղծվում Հայաստանում, ինչպես կգնահատեք։ Արդյոք այդ քաղաքականությունը այսօր ժամանակակից քաղաքականությունը, անկախությունից հետո վերջին 20 տարիների քաղաքականությունը, չասենք համակայլ կամ համահունչ է այն ամենին, ինչ տեղի ունենում արևմուտքում, բայց այն ամենին ինչպես կգնահատեք։
Եթե կարծիք ունեմ, հերթական անգամ իմ ցշնամիների բանակը կհամալրվի իմ խոսքերից, շատ տխուր է, և որպեսզի համակայել գնան համաշխարհային գրականության հետ, մեր գրողները նախ պետք է ցանոթ լինեն նաև թե դրսում ինչ է կատարվում։ Ես չեմ ասում, դա 100% պարտադիր է, բայց մենք չունենք ինտելեկտուալ գրականություն, ոչ չկա մեր գրողների մոտ, բայց ես արդեն աչքս խորանում եմ, չեմ ուզում շարունակել։ Պարզապես պատկերը տխուր է, տխուր է, չգիտեմ։
Այնինչ գրողները իրենք ամենուրեք հայտարարում են, որ հրաշալի գրականություն ունենք, որ այսօր հրաշալի սերունդ է եկել։
Դե իրենք կարող են ամեն ինչ էլ հայտարարել, այդ նոր սերունդից դուք կարծացել եք, որ գործ չին 20 տարում, որ ցնցվեք ընդհանրենք, և նրանից հաջորդ գործը անպայման ակնկալ եք։ Անձամբ ես այդ բախտի չեմ արժանացել, չեմ տեսել, որ ցնցող գործ, և ասեմ, որ գալիս է նորը։ Ինձ համար մխիթարություն է, որ թվով փոքր ազգենք, բայց մեծ պոտենցիալ ունեցող ազգենք, դա չպետք է մոռանալ, թվով փոքր ազգենք, և 20-րդ դարում նկատի ունեմ արևելա Հայաստանում, արևմտյան հայերը թող չվիրավորվեն, թե մենք այստեղ զանում ունեցել ենք 20-րդ դարում մի հատ ընդհանրենք չարենց, մի հատ Մաթևոսյան, իմ կարծիքով հերիկերությունից էլի մեծ ենք ունեցել, բայց այդ երկուսին եթե առանձնացնեմ, էլի մեր փոքր ազգի մեր հերիկա։ Հիմա դուք 21-րդ դարն է գալիս, ասկնա եկել է, արդեն 11 անցել է, և ես չեմ տեսնում այն ուժը, այն հուժգու ջահերը, որ պետք է վաղը չարենց դառնա, կամ Հրանտ Մաթևոսյանի հուժգու արձակը պետք է ունենա։ 10-ված լինեն, ես կողջունեմ մենակ, որովհետև ես ինքս քաղաքացիները փոքր շատ եմ մոտ կանգնած մարդեմ, և առաջինը ես կ
Շնորհակալություն։ Ձեզ ամեն բարիք, հաջողություն։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյատյանը։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը, և թարմ լրատվությամբ եթերում կլինենք արդեն վաղ նառավոտյան 9-ին։ Հետևեք մեր թողարկումներին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am։ Հաջողություն և ամենայն բարիք։ Thank you.